Aksel heter jeg. Jeg rådgiver i Tankesmien Agenda. Og jeg veldig glad for at så mange av dere har stått opp såpass tidlig for å komme hit og høre meg snakke om kommunevalget. Jeg synes det sykt spennende, og et veldig spennende valg som har vært, vært nå. Og jeg tror det går an å si en del interessant om valget allerede nå, selv om tallene på for eksempel kjønn og alder og en del sånne ting, individdata om valget, først blir publisert om noen uker etter det, det jeg skjønner. Så det jeg kommer til å gjøre er å ta utgangspunkt i resultatene i ulike kommuner og si noe om, om det er noen form for systematikk her i valgresultatet og hvordan det forholder seg til tidligere valg i Norge. Så utgangspunktet mitt er både valgresultatene nå, men også den boka her som jeg var med å gi ut rett før sommeren sammen med Tor Bjørklund, som er en, en bok om både hvordan ulike grupper velgere stemmer, om partiene sin historie, og ja, hvordan det politiske Norge har vokst fram etter, etter 2. verdenskrig. Så, første spørsmål. Hva er spesielt med lokalvalg, egentlig? Og svaret på det, sånn som jeg ser det, er egentlig ganske enkelt. Det er ikke ett valg. Det er flere hundre forskjellige valg. Det betyr at det er forskjellige saker i ulike kommuner som er viktige. Det kan være populære eller upopulære ordførere. Det kan være skandal om kommunebudsjettet. Det kan være alt mulig rart som, som foregår. Men det jeg har tenkt å prøve å gjøre er å si noe om, finnes det noe systematikk her? Er det noe mønster i, i de ulike, ulike kommunene da? Så bare for å understreke poenget mitt helt først der, så har jeg tatt med den figuren her fra forrige lokalvalgsundersøkelse om hvordan ting velgerne legger vekt på når de stemmer i lokalvalg. Og det dere ser her er at, med den øverste stiplet linjen her, er at lokale saker er det cirka halvparten sier at de legger vekt på. Så lokalvalget er et lokalt valg. Men også allmenn tillit til partiet er viktig, for cirka en tredjedel av velgerne sier at det er den aller viktigste saken for de når de stemmer. Likevel så er det saker som går igjen i mange kommuner. Det er likheter mellom kommuner i dagsorden og saker. Og denne undersøkelsen her ble jo gjort av VG rett før valget om dagsorden i valgkampen. Og da ser dere at eldreomsorg er den saken som, som topper foran helse og sykehus og klima og miljø. Så jeg har sagt et par ganger i ulike sammenhenger at jeg synes det er et uvanlig vanlig valg, egentlig. Fordi det har handlet i såpass stor grad om velferdsspørsmål for velgerne, tilsynelatende. Og dette er jo det viktigste kommunene holder på med, egentlig. Det er jo, hvis man ser på kommunebudsjettet, det er jo finansiering av skoler, barnehager, eldreomsorg. Det er dit de store pengene går. Og så synes jeg også den figuren her gir et litt, den underspiller litt det poenget. For hvis man ringer rundt velferdssakene her, så er det cirka 40% som svarer velferdssaker. Jeg mener at det gir mening å forstå de som en del av samme hva skal jeg si, velgerne sitt fokus da. Yes. Så, litt inn på de enkelte partiene. Den figuren her viser Arbeiderpartiet sin oppslutning ved stortingsvalg og kommunevalg i etterkrigstida, fra 1945 til 2017. Det er et par ting dere kan legge merke til her, og jeg skal relatere det til årets valg etter hvert. Det første dere kan legge merke til er at det er en stor spredning i hvor godt Arbeiderpartiet har gjort det i kommunene. Man snakker om by og land hand i hand, men det er store forskjeller mellom kommuner i hvor Arbeiderpartiet skårer godt. Dere ser på den horisontale aksen her, oppslutningen i stortingsvalg, og kommunevalg på den vertikale aksen. Dere ser også at Arbeiderpartiet skårer ganske likt i kommunevalg og stortingsvalg generelt. Men det da noen mønster her? Ja, det det. Arbeiderpartiet har et par av sine veldig sterke kommuner i det området her på Vestlandet, men mer konkret så det industrikommuner i dette området hvor Arbeiderpartiet har skåret særlig sterkt. I det klusteret øverst på figuren så ser dere blant annet Årdal, industrikommunen Årdal, helt på topp som en kommune der Arbeiderpartiet alltid gjør det godt. En annen sånn klinge av kommuner helt i toppen hos Arbeiderpartiet, tradisjonelt, kommuner i Nord-Norge. Hasvik, Hattfjelldal, Sørreisa, Lebesby. Det liksom distriktskommuner i Nord-Norge. Typisk bastion for Arbeiderpartiet. En annen gruppering av sterke kommuner for Arbeiderpartiet finner man på, på Østlandet, Indre Østlandet. Typisk i kommuner der Senterpartiet har vært hovedmotstanderen. Der Arbeiderpartiet har representert venstresiden, og Senterpartiet har representert høyresiden. Og det som fellestrekket for alle disse kommunene, og dette synes jeg kommer ekstra tydelig fram når man ser på de kommunene Arbeiderpartiet har gjort det dårligst historisk, som dette området her, som distriktskommuner på Sør-Vestlandet. Hva det som forskjellen på disse områdene her? Jeg mener det et tydelig trekk historisk, og det sosiale og økonomiske forskjeller. Dette et område på Sør-Vestlandet med ganske små forskjeller, ganske tight-knit lokalsamfunn med bedehus, med sterke motkulturer, ganske svake fagforeninger. Mens disse områdene her har vært nessekongene i Nord-Norge. Det den sterke fagforeningen på fabrikken i Årdal. Det storgårdene på Østlandet med arbeiderne på den ene siden og storbonden på den andre i en ganske skarp klassekonflikt. Og dette jo på en måte historie på et vis, men det henger fortsatt igjen i organisasjon, i hvor man har ordførere, i hvordan man tenker om politikk i de ulike kommunene. Sånn at det liksom, avleiringen av historisk konflikt i hvor Arbeiderpartiet gjør det godt og mindre godt. Hvis man ser utviklingen over tid da, i oppslutning, og her jeg tatt med det siste valget, så ser man at Arbeiderpartiet har gått tydelig ned på landsnittet, men det også ganske tydelige forskjeller mellom de ulike grupperne av kommuner jeg snakker om, i hvor godt man har gjort det. Og man har holdt oppslutningen bedre i industrikommunene i den klassepolariserte periferien, rockende uttrykk for distriktskommuner i Nord-Norge. Og i Hedmark og Oppland, mens man fortsatt har holdt en lav oppslutning i den motkulturelle periferien, altså disse distriktskommunene i Nord-Norge med sterk mordrøsle, med sterke bedehus og så videre. Og i det siste valget som var nå, så ser dere det samme mønsteret som egentlig har vært over tid, hvor man har ikke klart å løfte seg i distriktskommunene på Vestlandet, at man har beholdt en høyere oppslutning i de gamle bastionene enn i resten av landet. Men det et eller annet interessant her med Nord-Norge og Hedmark og Oppland versus industrikommunene. Det et eller annet en forskjell i hvordan Arbeiderpartiet sin valgkamp har fungert, tenker jeg, i disse industrikommunene versus Hedmark, Oppland og distriktskommunene i Nord-Norge. Man har klart å beholde en høyere oppslutning i disse kommunene enn i de andre bastionene. Hva kan det handle om? Det kan kanskje handle om at man har ført en kraftpolitikk som populær i disse kommunene, kanskje. Det kan handle om at man har klart å drive en god valgkamp sammen med fagforeningene lokalt, som sterke. Det kan handle om populære ordførere som har suttet over tid. Men det vi ser jo blant annet at hvis man ser hvilke kommuner som inngår her, så jo Årdal en kommune som har hatt en kjempevekst i oppslutning i det siste valget for Arbeiderpartiet. Så det kan være lokale forhold i Årdal som driver dette egentlig? Det er blant annet ordføreren snudde om vindkraft, har jeg skjønt har vært en viktig sak i kommunen lokalt der da. Så det jeg har gjort er at jeg har utvidet gruppen av industrikommuner fra de her klassiske vestlandskommunene til å se på de 10 kommunene i Norge med størst sysselsetting i kraftkrevende industri. Og sett på hvordan har oppslutningen da vært. Er det sånn at det bare er Årdal? Og det virker som at det er et eller annet med industrikommunene litt mer i bredt, hvor Arbeiderpartiet har holdt seg litt mer oppe enn en landssnittet. Da. Også hvis man inkluderer Vefsen i Nord-Norge eller Sarpsborg eller ja, andre klassiske industrikommuner rundt omkring. Hvorfor det er sånn? Det har jeg ikke noe veldig klart svar på, men jeg har jo noen hypoteser da, som jeg har lagt frem. Så hvis man ser tilsvarende på Senterpartiet, så vil man jo da se en slags speiling av Arbeiderpartiet på et vis. Dette er en historisk oversikt over hele etterkrigsperioden og Senterpartiet sin oppslutning. Kommunene i toppen, klassiske landbrukskommuner, men også, ikke bare det, det er kommuner med relativt store gårder historisk, som har vært tradisjonelt Senterpartiland, og Senterpartiet har vært høyresiden i et topartisystem, med Høyre og Arbeiderpartiet som har stått mot hverandre. Da får du kommuner som Tolga og Re og ikke sant? Disse kommunene på Østlandet og Trøndelag, der landskapet legger til rette for storgårder. Mens oppslutningen i andre deler av landet er lavere, og særlig interessant, synes jeg, hvis man ser de par siste valgene under ett, er det at Senterpartiet sine dårligste kommuner er ikke så overraskende som Oslo, historisk sett, men også hele Nord-Norge. Nord-Norge er et område hvor Senterpartiet historisk sett ikke har gjort det særlig godt. Dette har vært Arbeiderpartiland. Og det handler jo om blant annet at Arbeiderpartiet var det partiet som drev aktiv politisering av disse forskjellene når partisystemet etablerte seg i Nord-Norge på 1900-tallet. Hvis vi prøver å sette det i kontekst av dette valget her, hva er det som har skjedd nå med Senterpartiet i 2023? Da kan vi ta disse ytterpunktene for Senterpartiet. Innlandet og Nord-Norge. Fordi jeg hadde litt begrenset med tid disse dagene som har gått, så har jeg sett på fylkestingsvalg i stedet for å regne sammen alle kommunene. Og det dere ser er at Innlandet systematisk skårer bedre enn landssnittet. Og det er jo ikke så overraskende hvis dere ser på figuren her. Det er liksom tradisjonelt Senterpartiland. Men det dere også ser er at Nordland, Troms og Finnmark i på en måte starten av denne perioden skåret dårligere enn landssnittet. Og så skjer det noe på 90-tallet. Og det som skjer helt åpenbart i det politiske Norge på 90-tallet er jo EU-kampen. Hvor Senterpartiet klarer å etablere seg som et høvelig populært parti i Nord-Norge på spørsmål som handler om sentrum-periferi og som handler om EU i Norge. Og man har stabilt laget over landssnittet i fylkestingsvalget i Nord-Norge gjennom 90-tallet, 2000-tallet. Og så skjer det en enda brattere vekst for Senterpartiet. Altså imponerende bratt vekst for Senterpartiet på 2010-tallet. Og det er jo politiseringen av sentrum-periferi-konflikten på nytt. Motstand mot sammenslåingen av Troms og Finnmark, alle sentraliseringsreformene under Solberg-regjeringen. Og man klarer faktisk å løfte seg. Dere ser avstanden mellom Nord-Norge og Innlandet er historisk liten i den perioden her. Så det er, man har etablert seg som et på en måte, distriktsparti for hele Norge i større grad i det siste valget. Og så skjer det noe på nytt da, i 2023, som er et superbratt fall for Senterpartiet i Nord-Norge. Enda brattere enn på Innlandet. Sånn at her altså hvis man ser på dagsorden i politikken, i hvert fall i den nasjonale politikken, så er jo sentrum-periferi spørsmål. Det er mindre konflikt og kamp rundt i nå, og jeg tror jo det er en av grunnene til at Senterpartiet har falt såpass kraftig i Nord-Norge. Og dere ser også at fallet er kraftigere i Nord-Norge enn på innlandet. Og her tror jeg det kan være litt av samme forklaringer som for Arbeiderpartiet i industrikommunene, som er at disse gamle bastionene med en etablert organisasjon har et bedre grunnlag for å holde på velgere enn disse nye Senterpartikommunene i Nord-Norge som kom på 2010-tallet. Så ja, jeg synes det er ganske spennende hva som på en måte har skjedd med Senterpartiet i Nord-Norge i de siste 10 årene, da, som denne grafen illustrerer ganske godt, synes jeg. Og så er jo dette en viktig del av fortellingen om Senterpartiet, synes jeg også. Denne tabellen går bare frem til 2013, men det den viser er jo at Senterpartiet representerte de 14% som var bønder i 1957, ganske tydelig. 73% av Senterpartiet sine velgere i 1957 var bønder. Mens i 2013 så hadde antallet bønder falt til 1%, mens bare 11% av Senterpartiet sine velgere var bønder. Samtidig så har oppslutningen til Senterpartiet blant bønder vært ganske stabil på rundt 50%. Så Senterpartiet har beholdt de bønderne som er, men bønderne blir mye færre, så Senterpartiet som sådan er først og fremst et parti for bygdefolk som sådan. En vekst blant annet i ansatte i offentlig sektor i distriktskommuner som stemmer på Senterpartiet. Så når Senterpartiet har klart å bredde seg ut til Nord-Norge, så er det ikke bønderne i Nord-Norge som er liksom vekstdriveren her. Det er folk i bygdene i Nord-Norge som har i særlig grad stemt på Senterpartiet. Yes. Så litt om Høyre. Også her ser dere etterkrigsperioden under ett. En ganske stor spredning mellom topp og bunn for Høyre. Bunnkommunene er igjen speilet det Senterpartiet og Arbeiderpartiet på et vis. Du har disse kommunene her, hvor Senterpartiet representerer høyresiden, historisk sett. Ikke Høyre, men Senterpartiet. Og så er det disse kommunene her på Vestlandet, hvor Høyre var i noen grad et fremmed element, egentlig. Det var liksom, selv Arne Garborg på 1800-tallet sa liksom, høyrefolk på Vestlandet, de finnes ikke, liksom. Så dette er liksom kommuner hvor Høyre har gjort det ganske dårlig hvis man ser historien under ett. Ja, så hvis dere ser parallellen til Venstre da, i perioden 45-69, så ser dere at de kommunene hvor Venstre gjør det godt, er mange av de samme kommunene hvor Høyre har gjort det dårlig. Så man har hatt Venstre som et parti for motkulturene på Vestlandet, som i stor grad kollapsa med EU-kampen på 70-tallet. Venstre i større grad har, ja, man har holdt på en del av disse bastionene, men trukket seg sammen til mer å være et byparti. Ser man på de sterkeste kommunene til Høyre historisk, befinner nesten alle sammen seg i det området her. Og det er jo, altså fellestrekket her er jo, hva jeg skal si, en lavere etterspørsel etter protest mot retninger på hvordan det går. Ikke sant? Dette er både områder med et sterkt privat næringsliv historisk, og det er nærhet til makten egentlig i Oslo. Og mindre grad av disse både motkulturelle protestene på Vestlandet og den klassepolariserte periferien i Nord-Norge og de klassekonfliktene som har vært rundt landbruket på innlandet. Men så skjer det noe med Høyre. Og jeg har trukket ut 4 kommuner som jeg mener illustrerer det godt. Det er Bærum, Asker, Austevoll, Øygarden. Asker og Bærum vet dere jo hvor det ligger, men alle vet ikke nødvendigvis hvor Austevoll og Øygarden ligger. det er litt mindre kommuner utenfor Bergen, for å si det litt enkelt. Og Høyre har beholdt en høy oppslutning i Asker og Bærum. Og disse Høyre-kommunene på Indre Østlandet er definitivt Høyre sine bastioner. Men med Høyre-bølger på 70-tallet så ser dere at, legg merke til hvor Øygarden ligger her nede. Det er liksom en av Høyre sine svakeste kommuner historisk. Og de kommer fra et veldig lavt utgangspunkt. Men en bratt vekst med Høyre-bølger på 70-80-tallet i disse kommunene. Høyre klarte i den perioden å etablere lokallag over hele landet på en helt sånn unprecedented måte. Og beholdt oppslutningen. Hvis dere ser hvordan disse grafene beveger seg i forhold til hverandre, ja, de går ned, men i samme takt, egentlig. Og så kommer det en ny vekst for disse kommunene på Vestlandet på 2000-tallet, opp helt på nivå med Asker og Bærum. Sånn at her er en interessant historie om Høyre, som jeg mener kan forklares på flere ulike måter, men en viktig del av fortellingen er at Høyre har gått inn i det rommet som Venstre forlot på Vestlandet. Venstre er et lite parti på Vestlandet sett under ett nå, mens de var et i stor grad styringsparti på Vestlandet. Og en replikk bak her. Ja, det, altså, jeg tror at det er en fortelling som blir presentert bakfra som har noe for seg. Kommunene på Vestlandet har høyere sosial mobilitet enn resten av landet, sett under ett. Og det er kommuner hvor det blir tjent store penger. Altså, dette er penger fra fisk, fra oppdrett, men også ansatte fra olje og gass som jobber i disse kommunene. Så de har fått flere personer som stemmer overens med hva som er en god høyrevelger hvis man tegner en karikatur. Da. Så det er, jeg tror det også kan være en del av fortellingen om Austevoll og Øygarden. Så jeg har lagt inn valget i 2023 her også. Og her skjer det kanskje et eller annet interessant. Kanskje. Dette er bare fire kommuner. Men her er det en vekst i Asker og Bærum. Og så er det en nedgang på slutten her i Austevoll og i Øygarden. Jeg skal prøve med noen å gå litt dypere inn i det. Først en liten bare sånn illustrasjon på dette er ikke bare Asker, Bærum, Austevoll og Øygarden. Det er et litt større bilde. Hvis man ser på kommunene i Hordaland og Rogaland under ett, og kommunene i Oslo og Akershus under ett, så har i den perioden fra 57 fram til 2013, 2017, 2021, så er det ganske tydelig at man får en større andel av Høyre sine velgere her. Samtidig så i perioden 1957 til 2017, så er det en fallende andel av Høyre sine velgere som er i Oslo Akershus. Så både har Høyre bredt seg ut til mer av landet i denne perioden, og mer av Høyre sin tyngde er på Vestlandet. Men så, hvis man ser de siste par årene her, så er det faktisk en nedgang, en liten nedgang i andelen av Høyre sine velgere fra 2021 til 2019, og parallelt en økning i Oslo og Akershus. Hva det skyldes, vet jeg ikke, men blant annet så fremstår det for meg som at Høyre gjorde gode valg i store kommuner på Østlandet. Der bor mange av folkene, sånn at en da vil en større andel av høyrevelgerne være på steder som Bærum, Oslo, Lillestrøm, for eksempel. Samtidig så gjorde Høyre et godt valg, men kanskje ikke et så godt valg som noen trodde i Bergen og Stavanger. Så jeg tenkte det kan være en del av fortellingen. Men det er i hvert fall sånn at Akershus og Oslo sin andel av Høyre sine stemmer har vokst raskere enn Akershus og Oslo sin andel av alle stemmer. i denne, denne perioden. Fordi altså, det er en, på en måte, sentralisering av befolkningen og en tilflytning til Oslo og Akershus, men en relativt større andel er høyre folk. Da. Ok, så til valgets kanskje store overraskelse. Industri- og næringspartiet. Hvordan skal man forstå Industri- og næringspartiet? Og jeg har jo sett tall i forkant av valget, som jeg tror er riktige, som viser at Industri- og næringspartiet har hentet velgere fra Fremskrittspartiet, noe fra Rødt og noe fra Senterpartiet. Det er blant annet en måling som, har, som jeg har sett på som, som viste det mønstret. Her er liksom, det er protestvelgerne som har på en måte fluktuert mellom disse partiene. Er det det som er ENP? Men jeg mener det ligger historie under her, som ikke disse tallene fanger opp. Da. Og det handler om blant annet at ENP har hatt en sterk organisasjon. Hvis man sammenligner med Folkets parti, Bompengepartiet, og demokratene, Norges demokratene, så har Industri- og Næringspartiet etablert lister i veldig mange kommuner. De fikk vel valgt inn representanter i hva var, 150 kommuner eller noe sånt. Det er liksom en helt annen ballpark enn bompengelister som, som er liksom etablert til bompengekommuner. Og demokratene som har vært i stor grad et Kristiansand-parti først og fremst. Så de har på en måte hatt et grunnlag over hele landet for å vokse og få valgt inn representanter på et program der de både har en klassisk sånn, hva jeg skal si, ja til alt som er bra tilnærming, og et ytterpunkt i klimapolitikken, der de blant annet er mot, mot Parisavtalen, og også tror jeg har profitert en del på motstand mot kraftutbygging. Men hvis man ser på de sterkeste kommunene til Industri- og Næringspartiet, så finner man også et annet mønster. Og dette er kommunene hvor de 10 sterkeste kommunene til Industri- og Næringspartiet. Og det dere ser først er at de er ganske tydelig sentrert rundt Hordaland, der man har gjort en, på en måte, særlig jobb med å organisere. Men det dere også ser er at, og dette var litt overraskende for meg når jeg så på tallene, er at Fremskrittspartiet har gått opp eller står stille i alle disse kommunene. Samtidig som Arbeiderpartiet går ganske tydelig ned, og Senterpartiet går tydelig ned. Sånn at i de kommunene der ENP er politisk relevant og får makt, så handler det også om at de har tatt velgere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i disse kommunene. Og det Det viser jo også litt fordelen med en sånn kommunebasert tilnærming foran, hva skal jeg si, nasjonale survey. Fordi du vil ikke fange opp det på samme måte i en nasjonal survey. Men det her vi får INP-folk som faktisk utøver politisk makt. Og da gjør de det på et grunnlag der folk tidligere stemte Arbeiderpartiet og Senterpartiet i stor grad. Sånn at fortellingen om INP som et nytt FRP må nyanseres litt da, tenker jeg. Så til SV. Her ser dere en tilsvarende figur som jeg har vist tidligere om sterke og svake kommuner i etterkrigsperioden. Og de kommunene som SV har gjort det best i, to typer vil jeg si, det er kommuner i Nord-Norge, distriktskommuner i Nord-Norge, og det er kommuner, noen kommuner på innlandet. Hva handler det om? Det handler om flere ting. Man har vært et parti mot sentralmakten i Nord-Norge, historisk, og et parti som også har representert en venstreopposisjon her på en annen måte enn i resten av landet. Og så ser man jo også, når man tenker hvordan tidsperiode er mye av det her, jo, det er jo en periode hvor SV fikk mange velgere fra NKP i starten. Sånn at det er velgeroverganger fra gamle kommunister til SV i starten av denne perioden. Og, som jo i Nord-Norge også handler om at Sovjet jaget nazisterne ut av Finnmark var høvelig populært. Da. Så jeg tror ikke det tilfeldig at både lederen i SV og i Rødt kommer fra Nord-Norge. Det handler om at man har hatt en sterk organisasjon i distriktskommuner på liksom sosialistisk side i Nord-Norge. Og så er det noen kommuner i innlandet her, og jeg har liksom snakket med folk i fagbevegelsen om hva kan dette handle om. Og da er det blant annet noen som har pekt på at det har vært mange sosialister i skogbruket. Og at det er liksom en forskjell mellom ulike fagforeninger historisk i hvor NKP, SV, SF har gjort det sterkt. Hvis man ser på disse 10 toppkommunene til SV over tid, så er jo bildet sånn her. Det er veldig mye kommuner i Nord-Norge. Et par industrikommuner. Jeg vil jo kalle for eksempel Åmot det, Odda. Men ellers er det liksom, det er distrikt i Nord-Norge. Og det man ser hvis man sammenligner etterkrigsperioden under ett med valgene i 2021 og 2023, er en ganske tydelig nedgang i disse kommunene, samtidig som SV har gått opp i Tromsø, Bergen og Oslo. Sånn at man har hatt en dreining i SV sin velgermasse over tid, fra liksom å være et distriktsparti til å få en større andel av velgerne i storbyene. Og det ser man også når man ser oppslutningen i landet under ett, at her er det på en måte en stabilitet i oppslutning, men en liten dreining i hvor er det SV vinner valg. Og så ser dere jo i valget 2023 at det er en del veldig gode resultater også i disse tradisjonelle SV-distriktskommunene. Og det tror jeg kan ha mange ulike årsaker. Protest mot Arbeiderpartiet sin politikk i nord tror jeg kan være en forklaring. Bindal er jo en annen historie, for eksempel, der det bare er Arbeiderpartiet og SV som stiller til valg. Arbeiderpartiet 80%, SV 20%. Så da går det også godt for SV. Hvis man ser på MDG, SV og Rødt under ett, så vil man se at fordelingen mellom store og små kommuner er veldig lik. Dette er fra stortingsvalget 2021. Man har den høyeste oppslutningen i de store byene, og en minkende oppslutning nedover til de mindre kommunene. Og mønstret ser ganske likt ut for MDG og SV og Rødt. Derfor har jeg lagt de sammen. Men det dere også ser er at det er en forskjell mellom Nord-Norge og resten av landet i hvor høy oppslutning man har, på tvers av kommunestørrelse. Og det er også interessant, da, synes jeg, for det kan jo kanskje vise at den historiske bastionen for SV i Nord-Norge også viser seg i disse tallene her, på tvers av store og små kommuner i Nord-Norge. Fra 2019 til 2023, og dette tenker jeg er en av historiene om valget, så har disse tre partiene falt i alle de store kommunene der de har flest velgere. Så når man ser at oppslutningen om partiene går ned eller er stabil, så er det liksom det at de har tapt mange velgere i storbyene en viktig del av det. Og litt brattere fall i Oslo og i Trondheim enn landsnittet. For eksempel. Og så er jo fallet til MDG en viktig del av dette. MDG faller mest. Og så tenkte jeg bare for å korrigere litt dette bildet om ja, er SV liksom bare et parti for storbyene. Hvis man ser på typ av toppkommunene for SV, så er det jo et helt annet bilde her i 2023. Det er masse små kommuner, og jeg har markert i svart alle kommunene i Nord-Norge. Så det er liksom små kommuner i Nord-Norge har SV gjort mange gode valg. Og kanskje er det sånn at SV har tatt en del av de velgerne som Arbeiderpartiet ikke evner å ta fra Senterpartiet i Nord-Norge. Kanskje. Yes. Så til Oslo til slutt. Det er jo den største kommunen, så det må være lov å fokusere litt ekstra på. Her har jo Høyre vokst ganske kraftig. MDG falt ganske kraftig, også har Venstre vokst ganske kraftig, og ellers er det liksom mindre bevegelser, vil jeg si. Men Oslo en politisk veldig delt by. Dette ikke sånn bildet ser ut i Oslo som helhet. Og sånn velgersosiologisk så kan man dele Oslo inn i fire, tenker jeg. Det ytre vest, indre vest, ytre øst og indre øst, som stemmer litt ulikt. Så jeg har trukket ut fire bydeler, altså en representant for hver av disse grupperne av bydeler i Oslo, for å se litt på hvordan valgresultatet ser ut da. Og da ser det ganske ulikt ut. Først om Stovner. Dette tradisjonelt veldig sterkt Arbeiderparti-land. Faktisk så sterkt at hvis man følger det jeg har gjort, og tegner en graf av som ganske illustrerende, hvis man sammenligner Årdal-krets og Stovner-skole-krets gjennom 2000-tallet, så krysser de aksene seg. Så sterk har Arbeiderpartiet vært i deler av Stovner. Så når Arbeiderpartiet faller, så en viktig del av det at de faller kraftig i sine sterkeste kretser i Oslo. Samtidig som Høyre vokser ganske kraftig, og også Bompengepartiet faller ganske kraftig. Bompengepartiet har egentlig sin parallell til MDG i indre øst, ytre vest og indre vest, der de faller ganske kraftig. Så det virker som, hvis dere tenker tilbake på den grafen fra over velgerne sine viktigste saker, så var det velferdssaker, mener jeg, som dominerte valgkampen, mens miljøsaker var lavere ned på dagsordenen i forhold til bompengevalget sist, men også valget før der igjen. Og da er det et dårligere grunnlag for FNB og MDG til å gjøre gode valg. Så en del av de velgerne har jo gått fra MDG til Venstre, men også helt sikkert til Høyre en del av de. Bildet er grunnlagt litt annerledes. Her er det ikke noe sånn betydelig fall for Arbeiderpartiet egentlig, men et ganske tydelig vekst for Høyre og et ganske tydelig fall for MDG. Vestre Aker, i stor grad stabilitet hvis man ser bort fra fallet til MDG, som i stor grad har gått til Venstre. Samme på Frogner. Så kan man tenke, ok, her har velgere gått fra Arbeiderpartiet til Høyre. Helt åpenbart er det det som er historien på Stovner, liksom. Men jeg tror ikke det. Fordi hvis man ser på valgdeltagelsen i disse bydelene, så er det et veldig tydelig fall på Stovner og de andre bydelene på ytre øst. Sånn at når Arbeiderpartiet går ned, så får de et parallelt kraftig fall i antall velgere, mens Høyre sitt antall velgere på Stovner ikke vokser noe særlig. Så Høyre har liksom klart å holde på sine velgere med fallende valgdeltakelse, mens det ser ut som at velgerne til Arbeiderpartiet og til FNB blir sittende. Ja. Ja, det er et interessant poeng, egentlig. Det er en nyansering av dette bildet, og så avhenger jo den av forskjellen mellom hva folk stemmer i, hva forhåndsstemmer han stemmer, og hva folk som stemmer på valgdagen stemmer. Så ja, det er mulig at bildet også kan nyanseres mer enn det, da. Yes. Dette er oppslutningen til partiene på nasjonalt nivå. Nå har jeg snakket i 44 minutter, så jeg tenkte egentlig å bare avslutte med dette her, som er å si at selv om man ser, på en måte, kan snakke om en fortelling på nasjonalt nivå om partier som gjør det bra og som gjør det dårlig, velgeroverganger og sånn, så ligger det ganske mange forskjellige bevegelser her ute i Kommune-Norge som også en viktig del av fortellingen om det som jo faktisk var et kommunevalg. Så med det så sier jeg tusen takk.